Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Sreda, 24. maj, u vestima dana. Britanija podigla stepen opasnosti na najviši kritični nivo. Vojska na javnim mestima, moguć novi napad. U Briselu sastanak premijera država Balkana i Federike Mogherini. Srđana Bilića, osumnjičenog za genocid u Srebrenici, SAD isporučile Srbiji. Savjetnik u ambasadi Srbije u Skoplju, oficir BIA Goran Živaljević, bio u sobranju Makedonije u vreme nasilja, objavila makedonska štampa. Donald Trump se sastaje sa papom. Najnovija vest, požar na Adi, gore dva restorana. Danas kiša do 24 stepena, u Beogradu najviše 23. U naredni pola sata možete čuti. Zvanično, vlada Srbije formirala Nacionalni savet za koordinaciju saradnje sa Rusijom i Kinom, a na čelu će biti sadašnji predsjednik Tomislav Nikolić. Vladimir Gligorov, saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, za Radio Slobodna Evropa kaže:
to je bio politički pritisak duže vreme, u smislu da kad već postoji jeli saradnja sa EU, zašto ne i saradnja sa ovim drugim zemljama.
Glumac Boro Stjepanović na pitanje našeg novinara kako doživljava ex-EU prostor odgovorio:
to je jedan svijet u kome ja ne živim. To je svijet politike, pogrešno shvaćene politike.
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Velika Britanija je sinoć podigla na najviši nivo stepen opasnosti od terorizma, što znači da naoružani vojnici mogu umjesto policije ili sa policijom biti raspoređeni na javnim događajima. Premijerka Theresa May je izjavila da je nivo opasnosti podignut na kritično, što znači da je moguće da neposredno predstoji napad.
That the threat level should be increased.
Nivo bezbednosti podižemo na viši kritični nivo. To znači da je moguć sljedeći napad. To znači da će Ministarstvo odbrane doneti odluku da jedan broj vojnika pruži podršku naoružanoj policiji.
Theresa May je precizirala da će vojska zajedno sa naoružanom policijom biti raspoređena na ključnim lokacijama. Vlasti Velike Britanije su bombaša samoubicu, koji je posle koncerta u Manchesteru u ponedeljak uveče usmrtio 22 osobe, identifikovale kao 22-godišnjeg Salmana Abedija, Britanca libijskog porekla rođenog u Manchesteru. Britanska policija uhapsila je utorak jednog 23-godišnjaka u vezi s tim terorističkim napadom, za koji je odgovornost preuzela teroristička organizacija Islamska država. Hiljade ljudi je sinoć na trgu Albert u Manchesteru odalo počast žrtvama terorističkog napada u kome je ubijeno 22, a ranjeno 59, uglavnom mladih i dece. Među njima je 12 dece ispod 12 godina. Među ubijenima je i najmlađa žrtva, 8-godišnja devojčica Safija Russo i 15-godišnja Olivia Campbell. To je potvrdila njena majka, čija je emotivna izjava medijima u trenucima kada je još tražila svoju ćerku obišla svet. Među onima koji su pomagali ranjenima je i beskućnik Stefan Jones, koga je CNN nazvao herojem. Čuo je veliku eksploziju, opisuje Jones.
Onda su svi počeli da vrište i trče. Ja i moj prijatelj smo ustali i počeli smo da bežimo. Onda smo shvatili šta se desilo. Otrčali smo nazad gde su žene i deca izlazili obliveni krvlju. Morao sam da pomognem. Da nisam, ne bih mogao s tim da živim.
U centru Manchestera sinoć minut ćutnje nakon govora nekoliko gradskih zvaničnika. Pesnik Tony Walsh pohvalio je iskazanu solidarnost građana tog britanskog grada nakon smrtonosnog napada. Zvaničnici širom sveta osudili su ovaj teroristički napad.
Filipinski predsjednik Rodrigo Duterte uveo je ratno stanje na južnom ostrvu Mindanao, gde se snage sigurnosti bore protiv pobunjenika povezanih sa oružanom grupom Islamska država, saopštio je njegov portparol. Duterte prekinuo posetu Moskvi. Tragedija u Manchesteru još jednom opominje sve da se udruži u borbi protiv terorizma, i balkanske države imaju razloga da se preispitaju. Da li je, na primjer, Bosna i Hercegovina pogodno tle za terorizam? To pitanje je postavila grupa mladih ljudi iz više gradova bosansko-hercegovačkih. U Tuzli je o tom održana konferencija, sa koje izveštava Maja Nikolić.
Prvo pitanje koje su mladi postavili na konferenciji bilo je upravo je li Bosna i Hercegovina pogodna tlo za terorizam. Adnan Pečković, istraživač nacionalizma u Bosni i Hercegovini, kaže da jeste.
Bosna i Hercegovina jeste naravno pogodna tlo za terorizam i za ostale, za sve vidove ekstremnog ponašanja, jer sistem obrazovanja nije onakav kakav bi trebao biti. Znači, ne uče se djeca da razmišljaju, kritički razmišljaju. Pred njima su puke činjenice koje oni treba da nauče na pamet.
Aida Ganović iz misije OSCE-a Bosne i Hercegovine ističe da je sigurnost ljudi danas u svijetu svugdje jednako ugrožena, ali je istaknula da su i državljani Bosne i Hercegovine bili izravni sudionici terorizma.
Mediji su objavljivali par dijela. Ona su obilježena kao teroristička, počinjena su od strane naših državljana. Pa imamo čak i nekih podataka o tome da je naše mlade osobe koje su otišle na strana ratišta su tamo izgubili život i tu im se gubi svaki trag.
A zašto je Bosna i Hercegovina pogodno tlo za terorizam? Pitanje je na koje se uglavnom odgovara kroz kontekst da je bosansko-hercegovačko društvo zapravo postkonfliktno. Međutim, to nije relevantna odrednica mogućih opasnosti od terorizma za Bosnu i Hercegovinu. Mijo Krešić, zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine.
Temeljem informacija koje imamo od naših međunarodnih partnera, uvjerili smo se da značajan broj osoba se dovodi u vezu s Bosnom i Hercegovinom kroz povijest. Da li po osnovu izdavanja putne isprave državljanstva ili boravka i prolaska kroz Bosnu i Hercegovinu ili kroz neke komunikacije koje su ostvarene s različitim zločestim grupama u Bosni i Hercegovini koje ne razumiju ili koje pokušavaju uspostaviti nešto što ne poštuje različito u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Muškarac poreklom iz Srbije osumnjičen za genocid počinjen 95. u Srebrenici vraćen je 23. maja u Srbiji kako bi se suočio sa optužbama, prenosi agencija AP. Zvaničnici imigracione i carinske službe SAD saopštili su da je 44-godišnji Bilić avionom odvezen sa međunarodnog aerodroma u Majamiju za Beograd, gde su ga agenti te službe predali srpskim vlastima. Američki zvaničnici nisu otkrili gde je Srđan Bilić živeo ili koliko je dugo bio u SAD-u.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Premijeri 6 zapadno-balkanskih zemalja sastaće se danas naveče u Briselu na neformalnoj večeri koju organizuje visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini kako bi se ocenila situacija u regionu i dogovorili koraci za dalju saradnju i napredak na putu evrointegracije. Susret će biti održan u zgradi Evropske službe. U Briselu kažu da ova večera predstavlja nastavak razgovora koje Mogherini imala sa balkanskim liderima kada je početkom marta posjetila region. Pojačan interes Evropske unije za Zapadni Balkan, poseta Mogherinijeva i drugih EU zvaničnika regionu sledili su nakon što je početkom godine došlo do podizanja tenzija unutar zemalja Zapadnog Balkana, ali i između njih. U Vašingtonu se nastavlja istraga o ruskom uticaju tokom predsjedničke kampanje i obaveštajnim podacima koje je, kako se tvrdi, američki predsjednik Donald Trump u Beloj kući podelio sa ruskim šefom diplomatije. Demokrata Adam Schiff je na hiringu u stalnom odboru za bezbednost predstavničkog doma u Vašingtonu u vezi sa ruskim uticajem upitao bivšeg direktora CIA Johna Brennana.
Naše agencije su zaključile da ruski napad na našu demokratiju nije bio jednokratan, da će oni to ponovo učiniti. U stvari, Rusi primenjuju tu taktiku u Evropi. Mi želimo da znamo kakav je vaš pogled u vezi sa ruskim ciljevima i šta možemo učiniti da ih zaustavimo.
John Brennan je odgovorio.
Budući da sam bio uključen u mnoge kontraobaveštene slučajeve u prošlosti, ja znam šta Rusi pokušavaju da urade. Oni pokušavaju da pridobiju osobe, uključujući i Amerikance, da rade, svesno ili nesvesno za njih. I bio sam zabrinut zbog velikog broja kontakata koje su Rusi imali sa američkim licima. U vreme kada sam napustio kancelariju 20. januara, nisam bio odgonetnuo da li su Rusi bili uspešni u pridobijanju američkih osoba uključenih u predsjedničku izbornu kampanju ili ne, da li su radili u njihovo ime svesno ili nesvesno.
And I don't know what was shared or said in the Oval Office.
Ja ne znam šta je rečeno ili predato u ovalnoj sobi, ali ako su izveštaji u štampi tačni, da je gospodin Trump odlučio da spontano podeli neke obaveštajne podatke sa Rusima, mislim da je to prekršaj dva protokola. Jedan je da se obaveštajni podaci ne mogu podeliti sa stranim ministrima ili ambasadorima. To se može činiti kroz obaveštajne kanale, jer je potrebno da se to čini na pravi način. On to nije učinio, ako su tačne optužbe iznete u štampi.
Again, if the press charges are accurate.
Rekao je bivši direktor CIA John Brennan, a u odboru za vojsku američkog senata također je bilo reči o Rusiji, general Vincent Stewart, direktor u obaveštajnoj vojnoj agenciji.
Rusija smatra da je vojna moć od ključnog značaja za postizanje svojih strateških ciljeva i ulaže značajna sredstva u program vojne modernizacije. Ruska vlada nastoji da bude centar uticaja na ono što opisuje kao multipolarni postzapadni svetski poredak. Moskva u ostvarivanju tog cilja vodi agresivnu spoljnu i odbrambenu politiku uz korišćenje spektra različitih uticaja i prinuda u cilju osporavanja američkih interesa širom sveta.
Rekao je Stewart, navodeći primjer ponašanja Rusije u Siriji, raspoređivanja avijacije sa dugim dometom u blizini američkog vazdušnog prostora. Direktor nacionalne bezbednosti Daniel Coats je također govorio o pojačanom ruskom uticaju ne samo na američke izbore, već i na izbore u evropskim državama.
Russia's influence campaign.
Ruski uticaj, kampanja i strategije podrivanja demokratskih institucija i ometanja izbora se nastavlja u Francuskoj, a sada u Nemačkoj, u Engleskoj. Vidimo dupliranje onoga što se ovdje dogodilo na našim izborima, tako da se ruska strategija nastavlja.
Kada se radi o ruskom uticaju na zemlje Balkana, zanimljiva vest stiže iz Srbije. Odluka o formiranju Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Rusijom i Kinom, na čijem će čelu biti odlazeći predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, objavljena je u najnovijem broju službenog glasnika. Savet razmatra, usmerava i koordinira sprovođenje sporazuma o strateškom partnerstvu Srbije i Rusije i sporazuma o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu Srbije i Kine. Vlast očekuje da će novo telo sa Nikolićem na čelu osnažiti veze sa Rusijom i Kinom, stručnjaci pak ne vide realnu potrebu za tim i prega tumače kao posljedicu političkog pritiska. Ognjen Zorić.
Precizniji detalji o tome čime će se novoosnovano telo baviti nisu navedeni. Zamenica predsjednika Odbora za spoljne poslove Skupštine Srbije, poslanica vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandra Đurović, koja je inače i na čelu Skupštinske grupe prijateljstva sa Rusijom, za Radio Slobodna Evropa je rekla da formiranje novog tela ohrabruje, dodaje i da veruje da je Tomislav Nikolić upravo prava osoba da vodi telo koje će se baviti saradnjom sa Rusijom i Kinom.
Njegovi kontakti i iskustvo koje ima svakako će da budu poseban podsticaj za dobre rezultate Nacionalnog saveta.
Vladimir Gligorov, saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da su u slučaju Kine motivi za saradnju isključivo komercijalni, dok kod saradnje sa Rusijom postoji i politička dimenzija. Tu se, kaže, može tražiti i objašnjenje za to što Savet objedinjuje saradnju sa dve zemlje.
Pretpostavljam da je delimično izabrano to da bude komitet za saradnju sa Rusijom i Kinom, da ne bi izgledalo da je to samo komitet za saradnju sa Rusijom.
Kaže Gligorov i dodaje da su po njegovom mišljenju osnivanje saveta inicirala dva faktora.
To je bio politički pritisak duže vreme u smislu da kad već postoji jeli, saradnja sa EU, zašto ne i saradnja sa ovim drugim zemljama, pa je bilo govora o saradnji sa ovom Evroazijskom unijom i tako. I pretpostavljam da je delimično isto da bi se našao nekakav odgovarajući angažman za Tomu Nikolića, da se to na neki način spojilo jedno s drugim.
Da se u priči o formiranju Nacionalnog saveta za saradnju s Rusijom i Kinom može govoriti i o tome da Srbija na neki način nastavlja sa svojom politikom balansiranja između Zapada i Istoka, mišljenja je i Igor Novaković iz Beogradskog centra za međunarodne i bezbednosne poslove.
Verovatno je to neka vrsta pandana, iako se baš ne mogu tako uporediti, Kancelarije za europske integracije Vlade Republike Srbije.
Prema onome što se o budućem telu zna na osnovu objavljene odluke, u njegovom fokusu će pre svega biti ekonomska saradnja. Ekonomista Vladimir Gligorov, međutim, podsjeća da i Rusija i Kina već imaju komitete za ekonomsku saradnju, a da se time bave i privredne komore. Zato zaključuje.
Da ovo kao dodatno telo ili kao dodatan savet vjerovatno ima više tu neku političku ulogu.
Ni Igor Novaković iz ISAK fonda ne vidi suštinsku potrebu za formiranjem jednog novog tela koje bi obuhvatalo dve zemlje.
Pogotovo što imate dva partnera za koje je navodno ovo telo nadležno, a koja se prilično između sebe razlikuje, znači saradnja sa ove dve države se prilično razlikuje i po obimu i po perspektivama. Tako da mislim da je više za neku vrstu dnevno političke potreba.
Podsjetimo da aktualnom predsjedniku Srbije, koji je najavio pa povukao najavu o učešću u trci za još jedan mandat, prepustivši aktualnom premijeru i lideru SNS Aleksandru Vučiću, sadašnja funkcija ističe 31. maja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjan Zorić.
Asim Mujkić, profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka, za zašto analizira razloge za bezrezervnu podršku bošnjačkih lidera, prije svega člana predsjedništva BiH i lidera stranke Demokratske akcije Bakira Izetbegovića, turskom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu, koji se sve češće nalazi na udaru kritika zbog nedemokratske i autokratske vladavine.
Slučaj Izetbegović i Erdoğan je ne samo štetan, nego po mom mišljenju takvo vezivanje je i opasno. Jer vezivanje za lidera koji optužuje Evropu za licemjerje, Evropu optužuje za podršku terorizmu, a istovremeno u javnom diskursu zalaganje da je Bosni jedino mjesto u Evropi, tako dalje, mislim, čini vas nekredibilnim, čini vas protivriječnim, diskvalificira vas kao političkog sugovornika u svakom smislu. Osim toga, ne zaboravimo da Erdoğan uz pomenutog Putina, Orbana, pa i još neki istočnoevropske lidere, javno odbacuje korpus ono što mi nazivamo evropskih vrijednosti.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Britanija podigla stepen opasnosti na najviši kritični nivo. Vojska na javnim mestima, moguć novi napad. U Briselu sastanak premijera država Balkana i Federike Mogherini. Srđana Bilića osumnjičenog za genocid u Srebrenici SAD isporučile Srbiji. Savjetnik u ambasadi Srbije u Skoplju oficir Bije Goran Živaljević bio u sobranju Makedonije u vreme nasilja, objavila makedonska štampa. Donald Trump se sastaje sa papom. Najnovija vest: požar na Adi, gore dva restorana. Danas kiša do 24 stepena, u Beogradu najviše 23. Ako ostanete sa nama, možete čuti. Biblioteka iz Bosne i Hercegovine poklonila Narodnoj biblioteci Užicu 100 knjiga za slepe i slabovide. Direktor Užičke biblioteke Dragiša Stanojčić ovaj gest komentariše sljedećim rečima.
Ovaj poklon je više od poklona. Ovaj poklon je definitivan dokaz da se nikakve međe i granice među ljudima koji su isti ne mogu staviti.
slobodnaevropa.org.
Još nekoliko vesti iz sveta i regiona. Američki predsjednik Donald Trump stigao je u Vatikan, gdje se sastaje sa papom Franjom. Trump će provesti manje od 24 sata u Italiji pre nego što odleti za Brisel, gdje će razgovarati sa liderima Europske unije i NATO-a. On će se vratiti u četvrtak u Italiju kako bi prisustvovao samitu grupe 7 industrijski razvijenih zemalja. Administracija američkog predsjednika Trumpa uputila je u Kongres budžet za 2018. godinu, koji je težak 4,1 hiljadu milijardu dolara. U idućih 10 godina trebalo bi se uštedjeti 3,6 hiljada milijardi dolara ukidanjem socijalnih programa poput zdravstvene zaštite, pomoći za studentske kredite, rezanje državnih penzija, kao i pomoći za život siromašnima. Povećanje budžetskih sredstava planirali su za vojne troškove, i to za 54 milijarde dolara i 1,6 milijardi za izgradnju zida prema Meksiku. Savjetnik u ambasadi Srbije u Skoplju i oficir bezbednosno-informativne agencije Goran Živaljević bio je u sobranju Makedonije u vreme upada nasilnih demonstranata 27. aprila, objavila je makedonska televizija Telma. Prema istraživačkom timu televizije Telma i dnevnika Koha, Živaljević je ušao u sobranje posle 20 sati zajedno sa grupom ljudi iz mase. Na pitanje šta je radio,
u Sobranju mimo diplomatskog protokola, on je televiziji Telma rekao da je bio u parlamentu po službenoj dužnosti da bi video da li u incidentima učestvuju osobe iz Srbije, navijači ili ekstremisti. Ambasada SAD u Prištini i misija OEBS-a na Kosovu pozvale su kosovske političke stranke da kampanju za izvanredne parlamentarne izbore vode bez političkog zastrašivanja i pretnji. Pozivamo sve političke lidere da odbace i osude sve oblike zastrašivanja, a da radna grupa za izbore energično ispita sve prijave o bilo kakvim pogrešnim pokušajima manipulacije ovog demokratskog procesa, navodi se u saopštenju ambasade SAD u Prištini.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon osnivačke skupštine pokreta Slobodni građani Srbije, na čijem je čelu bivši zaštitnik građana i drugoplasirani predsjednički kandidat Saša Janković, ova organizacija je saznala da pod predloženim imenom već je registrovano jedno udruženje. Zbog ove situacije odlaže se registracija pokreta. Više u prilogu Norberta Šinkovića.
Organizacija pod nazivom Slobodni građani Srbije registrovana je pre dve nedelje sa sedištem u Novom Sadu. Prema dostupnim informacijama iz Agencije za privredne registre, ovo udruženje se bavi radom na informisanju građana o svim bitnim aspektima društvenog života. Kako navode u statutu te organizacije, njihov rad pokriva i pitanja iz oblasti saobraćaja, obrazovanja, kulture i umetnosti. Kao cilj se navodi da ovo novoosnovana organizacija želi da unapredi kulturu dijaloga i da, citiramo, radi na web sajtovima na kojima će objavljivati informacije iz zemlje i sveta. Iz pokreta Saša Jankovića poručuju da će naći rješenje za ovaj problem. Predsjednik pokreta Saša Janković je na svom Twitter nalogu objavio da je neko pre 18 dana također registrovao udruženje sa istim imenom i da će rešiti ovaj tehnički problem. Do početka emisije u Agenciji za privredne registre nismo uspeli da dobijemo odgovor na to koje su mogućnosti pokreta da se registruje i koja je zvanična procedura nakon ovog problema. Nezavisni kandidat Saša Janković je na ovogodišnjim predsjedničkim izborima osvojio nešto više od 16% glasova. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Za više od pola veka karijere proslavljeni glumac Boro Stjepanović odigrao je preko 100 pozorišnih i filmskih rola, predavao je u 4 regionalne glumačke akademije, bio jedan od osnivača 2 akademije dramskih umetnosti u Sarajevu i na Cetinju. Raspad Jugoslavije dobro je osjetio na svojoj koži kada je nasilno mobilisan i nateran da puca na svoj rodni grad Sarajevo. Danas živi na Cetinju. Slušate deo razgovora Petra Komnenića sa slavnim glumcem.
Kako doživljavate današnji ex-ju prostor u društvenom, u političkom smislu?
To je jedan svijet u kome ja ne živim. To je svijet politike, pogrešno shvaćene politike. Ja živim u jednom sasvim paralelnom svijetu. Volim nauku, volim naučnu fantastiku. Pa volim i te paralelne svijetove, jer je to jedna mogućnost da se iz svijeta u kome ništa nije u redu pobjegne u svijet u kome je sve u redu. Kad sam prije izvjesnog vremena krenuo u Sarajevo na proslavu 35 godina osnivanja Akademije scenskih umjetnosti, a poslije onog samita predsjednika vlada, država i ne znam čega, Zapadnog Balkana, mislio sam da idem u sam pakao, jer su mi obećali ratno stanje, mržnju, nepovjerenje. Kad sam došao tamo, doživio sam najprijatniju stvar možda u životu. Mnogo mladih ljudi na jednom mjestu, bez ikakvih predrasuda, pjevaju, igraju, vesele se, ne pitaju se za ime i prezime, ne pitaju se za vjeru i naciju, a pogotovo ne za političko opredjeljenje. Politika je izgradila nam je jedan svijet u koji smo se mi uhvatili kao guske u maglu i lutamo po toj magli.
Da. Je li taj vaš mikrosvijet, doživljavate li ga kao privilegiju ili kao nuždu?
Kao privilegiju. Jer ja sam toliko pametan da sam se ograničio u jedan svijet u kome postoji ljubav, u kome postoji dostojanstvo, ljudsko uvažavanje, ljudska prava, u kome politika kao interes i mržnja ne postoji. Ovi su nas svrstali u geto, Evropa, u geto, zato što nas tako stvarno doživljavaju. Jednu moju studentkinju su u Londonu pitali šta si završila, jesi neku školu završila, jesam glumu. Zato postoji kod vas.
na Balkanu, mi smo primitivci, mi smo Balkanci, a to nam se diktira iz istog primitivnog političkog centra, jer ni oni ništa nisu pametniji od nas, ako nisu i gluplji, jer su samo administratori koji se dokopali dobrih plata i sada nama drže pridike.
Mnogi mladi ljudi su spas našli u bjekstvu.
Neka.
U jednom pravcu, za svijet. Da.
Ništa to mene ne boli.
Je li to
meni je sve jedno.
Cijena koju plaćaju ova društva na ovim...
Ma ne, kakva skupa cijena, mi smo upali u te fraze njihove. Zašto je skupa cijena da neko ko je živio u Sarajevu sutra živi u Sidneju? Zašto je to skupa cijena? Ništa. Čovjek bira, ide, svijet je naš.
Sa glumcem Borom Stepanovićem razgovarao je Petar Komnenić. Užička narodna biblioteka dobila je nedavno 100 knjiga za slepe i slabovide od Biblioteke za slepa i slabovida lica Bosne i Hercegovine. To su naslovi iz domaće i svetske književnosti, stručna i naučna literatura. Knjige na poklon Užicu uručio je Sakib Pleh, direktor Biblioteke Bosne i Hercegovine. Detalje donosi Novka Ilić.
Ovaj dar iz Bosne i Hercegovine značit će nam mnogo, jer ćemo imati veći izbor knjiga za nas, kaže Dragana Dučić, predsjednica Međuopštinske organizacije Saveza slepih i slabovidih Užice, i dodaje da veliki broj članova ove organizacije koristi zvučne knjige. Knjige na poklon Užičkoj biblioteci doneo je Sakib Pleh, direktor Biblioteke za slepe i slabovide Bosne i Hercegovine.
Ja ne mogu iskazati moju sreću i zadovoljstvo što sam sreo direktora ove biblioteke, a mi smo odstupili u kontakt i odlučili smo da ova biblioteka pokloni Narodnoj biblioteci Užicu 100 naslova u tehnikama za slepa i slabovidna lica. U konkretnom slučaju to su naslovi na CD u MP3 formatu.
Ovo je prva saradnja Užičke biblioteke i Biblioteke za slepe u Bosni i Hercegovini, a značaj donacije je višestruk, rekao je Dragiša Stanojčić, direktor Užičke narodne biblioteke.
Poklon je više od poklona. Ovaj poklon je nešto što smo imali pa izgubili. Ovaj poklon je definitivan dokaz da se nikakve međe i granice među ljudima koji su isti ne mogu staviti. Mi sarađujemo, ja sam danas sretan čovjek jer sam dočekao direktora biblioteke iz Bosne i Hercegovine, ali zanimljivo je da nas eto spajaju slijepi i slabovidi.
Biblioteka u Užicu do sada je imala 186 naslova zvučne knjiga i 25 na Brajerovom pismu, a poklon iz Bosne i Hercegovine utoliko je veći kada se zna da u Srbiji u slobodnoj prodaji ne postoji mogućnost kupovine zvučnih knjiga. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
To što niste u prilici da koristite usluge ovdašnjih provajdera ne znači da ste oslobođeni i pretplate.
Moja ćerka bila je u pošti i tamo su rekli da 2 treba da isplati. 2 to nije 2 dinara.
Praktično nemoguće je raskinuti ugovor za mobilnu telefoniju ili televizijsku, internet i pretplatu fiksnog telefona u Srbiji.
Ovakvi tipski ugovori, osim što su apsurdni, nisu ni zakoniti.
Možda bi najbolje bilo pravdu potražiti na sudu.
U praksi, nažalost, klijent može vrlo teško pobiti na sudu ovakve već potpisane ugovore.
Opširnije pročitajte u tekstu pod naslovom Koristili ili ne, pretplata je obavezna na slobodnaevropa.org.
Britanija podigla stepen opasnosti na najviši kritični nivo. Vojska na javnim mestima, moguć novi napad. U Briselu sastanak premijera država Balkana i Federike Mogherini. Srđana Bilića, osumnjičenog za genocid u Srebrenici, SAD isporučile Srbiji. Savjetnik u ambasadi Srbije u Skoplju, oficir BIA Goran Živaljević, bio u sobranju u Makedoniji u vreme nasilja, objavila makedonska štampa. Donald Trump se sastaje sa papom. Najnovija vest, požar na Adi, gore 2 restorana. Danas kiša do 24 stepena, u Beogradu najviše 23.
I dve vesti koje su u međuvremenu stigle u našu redakciju. Britanska ministarka unutrašnjih poslova Amber Rudd izjavila je da bombaš samoubica Salman Abad, koji je ubio 22 ljudi na koncertu u Manchesteru, najverovatnije nije delovao sam. Druga vest je da su više od 30 vatrogasaca i 13 vozila lokalizovali požar na Adi Cigani, koji jutros izbio u jednom restoranu na Makiškoj strani. Vatrogasci su dobili poziv oko 7:30. Vatra je osim kluba Koketa progutala i obližnji Red Shoes. Nema povređenih, ali je materijalna šteta velika. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlovića.